Kivunhoito ei ole oikein hoidossa, kun vain 1/10 on saanut kroonisen kipunsa hallintaan. Kroonisen kivunhoito on kuitenkin kovasti kehittynyt sitten kloroformin ajoista, mutta jostain syystä suomalaiset tuntevat vaihtoehtoja huonosti. Missä on vika, kun kivunhoito laahaa jäljessä, eikä uusia, eikä myöskään vanhoja konsteja käytetä silloin, kun pitäisi? Fysiatrian erikoislääkäri Jukka-Pekka Kouri kuntoutusortonista.
Kivunhoito on ala, joka on ensinnäkin kehittynyt paljon ja on tullut paljon uusia asioita, uusia tekniikoita viimeiset 20 vuotta. Mutta kyllä se vähän niistä resursseista on kiinni, että meillä ei ole tarpeeksi kipulääkäreitä, eikä kipuklinikoita, eikä kipuhoitajia, eikä kipupsykologeja. Että resursseja pitäisi kehittää samaan tahtiin, kun tämä koko ala kehittyy ja meillä on vähän niin kuin pulaa kaikesta.
No mikä tässä kävisi hätäavuksi?
Tietysti voi sanoa, että 20 vuotta taaksepäin oli vielä isompi pula, että ei ollut niitäkään kipuklinikoita, mitä tänä päivänä on, että on menty myös eteenpäin. Mutta tarvetta olisi mennä niin kuin reilusti vielä tästä eteenpäin. No kyllä mä näen yhtenä asiana sen, että kipuosaaminen ja kivun hoidon osaaminen lisääntyy terveyskeskustasolla ja perusterveydenhuollossa. Ja siihen suuntaan ollaan koko ajan menossa.
Mitkä sairaudet sitten on tavallisimpia pitkäaikaisen kivun taustalla?
No kyllä se jättiläinen kivunhoidon alalla on ilman muuta niin selkäkivut ja se iskiäskipu ja leikkauksienkin jälkeinen niin selkäkipu. Myös kaularankaperäinen hermosäteilykipu ja tämmöinen aika yleistä. Tämmöistä niin kuin aiheuttaa usein vaikeita kipua. Sitten on hermovaurio kipupuolella, niin sanotaan sokeritautiin, diabetekseen liittyvä tämmöinen monihermotulehdus, polyneuropatia. Kipu on aika yleistä, nimenomaan diabetes 2 potilailla. Sitten on vyöruusun jälkeistä hermokipua, tämän tyyppisiä asioita. Ihan kaiken kaikkiaan, jos kiputyyppejä ottaa laajemmin, niin isoja haasteita musta edelleen myös syöpäkivun hoidossa, joka on tämmöinen vaikea kipu ja tarvitsee vahvaa lääkitystä. On arvioitu, että puolet meidän syöpäkipupotilaista saa riittävän kivun lievityksen tällä hetkellä, mutta puolet ei saisi. Ja se on tietysti asia, joka pitäisi kyllä saada kuntoon. Joskus 10 vuotta sitten tilanne oli huonompi. Et nyt on menty eteenpäin, mutta minä en ole vielä tyytyväinen eikä muutkaan kipuun erikoistuneet lääkärit. Et me haluttaisiin niin kuin mennä enemmän eteenpäin.
No niitä syöpäkipujahan niiden hoidossa on kitsasteltu sen takia, että on pelätty morfiiniriippuvaisuutta, mutta onko siihen aihetta? Ylilääkäri, fysiatrian erikoislääkäri Jukka-Pekka Kouri kuntoutusortonin kipuklinikalta.
No sanotaan, että syöpäkivun kohdalla ei ole aihetta pelotella ketään morfiiniriippuvuudella eikä näiden vastaavien lääkkeiden riippuvuudella. Enempikin on musta pelättävää siinä, jos me ei hoideta vaikeita syöpäkipua. Et silloin meillä on edes potilas, joka kärsii tuskia ja kärsimystä ei niin kuin pitäisi mun mielestäni kovin paljon niin kuin pitkittää tai sallia, vaan meidän pitää hoitaa kärsimystä ja kipua. Ja syöpäkipu on niin kuin semmoista tarkoituksetonta kipua, että se on tavoite, että sitä saadaan pois. Siinä myös on niin, että vaikeissa tilanteissa ja kun potilaalla tiedetään esimerkiksi, että elinaikaa jäljellä 2 kuukautta, niin on musta turhaa pelätä mitään riippuvuuksia siinä. Potilas menetetään kuitenkin, mutta että meidän tavoite on antaa hänelle mahdollisimman kunniallinen lopputie ja polku.
Mistä se sitten kiikastaa, että niitä lääkkeitä pihtaillaan? Onko säännöstö liian tiukka vai aristelevatko lääkärit vahvojen lääkkeiden kanssa?
No ehkä sitä on semmoista tottumuksen voimaa tässä asiassa ja osin koulutuksellisia asioita, että koulutuksen puutetta ja jatkokoulutuksen järjestelyjen heikkoutta, tämmöisiä asioita tulee vastaan. Tämä on kyllä ihan kansainvälinen tämä asia, että on ongelmia niin kuin vaikean kivuhoidossa ja syöpäkivuhoidossa. Ja esimerkiksi voidaan sanoa, että minusta on ollut järkyttävää ymmärtää se, että Afrikassa ei edes ole morfiinia käytettävissä. Koko Saharan eteläpuolena Afrikka, jossa on paljon 28 miljoonaa kuolemassa HIV:hen esimerkiksi tai vaikeasti sairaana, niin ei ole kipulääkkeitä juuri mitään. Ja myös niin, että oikeastaan vaan meidän läntisissä maissa on niin kuin käytössä erilaisia tämmöisiä opioidilääkkeitä ja morfiinin kaltaisia lääkkeitä. niiden käyttö vaatii aika paljon oppimista ja tottumista ja ei ole niin kuin aivan helppoa, mutta että kyllä meillä niin kuin mennään koko ajan eteenpäin. Et meitä edellä on toki joku Saksa esimerkiksi, siellä on niin kuin enemmän tähän osaamista ja on enemmän kipuklinikoita myös ja se on ollut niin kuin pitkään asia, jota on pidetty esillä.
Kun suomalaiset niin kuin muutkin länsimaalaiset ovat pulskistumassa kovaa tahtia ja diabetes nimenomaan se kakkostyyppi yleistyy, niin miten sitten riittää kapasiteetti missään kuntoutuksessa ja kipuklinikoilla, jos sieltä alkaa tulla näitä monihermosärkypotilaita bussilasteittain?
No joo, kyllä totta on, että diabetes kakkosen yleistyminen on tätä päivää ja siellä tosiaan on todettu, että noin joka kolmannella voi kehittyä tämmöinen hermovaurioperäinen kipu. Sehän tulee sitten vuosien kuluessa, että ei se heti tule, mutta voi, riski on olemassa. Me todetaan lääkärit sitten, että on tunto alentunut ja on tämmöistä kihelmöivää tuntemusta ja monet sanoo, että on niin kuin polttava tunne. Ja aika epämiellyttävää särkyä ja levottomuuden tunnetta sitten rajoissa ja kipuja. Mutta kyllä se toteamispaikka on nykyään terveyskeskus. Ja valtaosin kokeneet terveyskeskuslääkärit todella pystyy kyllä hoitamaan nämä tilanteet ja lääkitykset ja muut. Tietysti meillä on myös diabeteshoitajia, on diabetespoliklinikoita ja muita. Että mä en näe niinkään niinku ongelmana tätä diabeettisen tämmöisen hermokivun hoitoa. Että siinä on aika selkeät sävelet ja on aika selkeät lääkesuositukset myös. Ongelma toki on sitten se, että potilasmäärät tulee olemaan jatkossa isoja, jos me emme ala tehdään siellä jotain, eli meidän täytyy saada niin kuin nuoret liikkumaan ja liikuntamahdollisuuksia lisää, ja tämä koskee niin kuin päähoitokeinona tämä liikunta niin hirveän moni tauteja ja muitakin. Et kivussa se on tärkeä, mutta se on diabetikoille elintärkeä, se on sydänpotilaille, se on keuhkopotilaille ja niin edelleen.
No kuinka yleistä sitten on, että se kipu pääsee kroonistumaan?
Siis meillä on tämmöisiä potilaita, joilla me puhutaan, että on krooninen kipu, pitkäaikais kipu, yli 6 kuukautta kestänyt kipu, on eri ryhmissä, sairausryhmissä aika paljon. Et karkeasti lukuja, esimerkiksi selkäpotilaita on kaiken kaikkiaan noin arvioitu, että olisi Suomessa noin 800 000 ja heistä sitten ne on noin 300 000 vaikea selkäsairaus ja silloin krooninen kipu. Niverikkopotilaita olisi kaikkinen, se noin 1 000 000, heistä 400 000 vaikea tilanne ja myös voisi sanoa, että krooninen tämmöinen kudosvauriokipu, niverikkokipu. Ja sitten on tietysti nämä kaikki, joilla on sitä hermovauriokipua, että sitten vielä tämä porukka päälle, niin kyllähän tämä on yleistä tämä krooninen kipu.
Ja mistä ne hermokivut sitten johtuu muusta kuin siitä kakkostyypin diabeteksestä?
No joo, meillä niin kuin kivun maailmassa määritellään 2 eri ryhmään kivut tosiaankin. Ensin on kudosvauriokipu ja sitten on tämä hermovauriokipu. Ja varsinaisesti hermovauriokipua sitten voi aiheuttaa se, että se on joku sairaus, joka viottaa tätä ihmisen aistimis- ja tiedonvälityssysteemiä, kivun aistimisjärjestelmää. Tai sitten on vamma, onnettomuus, joku hermo, tämmöinen suora vaurio esimerkiksi, että hermo leikkaantuu poikki jossain työtapaturmassa tai koularissa tai jotain muuta. Että voi olla niin kuin tausta myös vammapohjainen. Mutta sitten voi olla tosiaan sokeritauti, vyöruususairaus, MS-tauti, aivoveritulppa, aivoinfarktitilanne. Moni tämmöisiä niin kuin sairauksia, jotka sitten myös provosoi ja aiheuttaa sen tietyn hermovauriokivun.
Aika tuoreessa tutkimuksessa todettiin, että suomalaiset eivät oikein herkästi hoitoa kipuunsa, niin kuinka moni tai harva sitä sitten hakee?
No joo, se on tietysti totta. Meillä oli tämmöinen uusi tuore tutkimus tässä. 1870 osanottaja haastateltiin ja tulos oli niin kuin kaksijakoinen. Toisaalta, että suomalaiset ei oikein niin kuin uskalla puhua kivusta tai kipuasioista. Toisaalta oli vähän niinkin, että monet kokivat, että lääkärit on vähän liian kiireisiä, että lääkärit ei kuuntele tai ei halua kuunnella sitä kipua, että potilailla on vaikutelma, että ei heitä oikein oteta tosissaan sen kivun kanssa tai että ei ole kiinnostuneita. Ja tämä on tietysti hyvin tärkeä asia niin kuin ymmärtää ja ottaa haasteena, että nyt on sitten systeemin muututtava, että meidän pitää päästä siihen, että on aikaa kipupotilaille vastaanotoilla ja päästä siihen, että ihmiset uskaltaa puhua niistä asioista eikä tule torjutuksi. Että tämä on semmoinen niin kuin aika tärkeä minusta tämä tutkimustulos, koska se osoitti, että asiat ei ole hyvin, vaan että meidän on parannettava tätä hommaa ehdottomasti.
No mitä sille kroonistuneelle kivulle sitten voi tehdä, jos sitä ei kuitenkaan saa kokonaan pois hoidettua? Fysiatrian erikoislääkäri, ylilääkäri Jukka-Pekka Kouri.
Kivunhoito opettaa tiettyä nöyryyttä. Mä oon nyt 20 vuotta itse tehnyt niin kivunhoitoa päätyönä, 30 vuotta lääkärin työtä. Kyllä se opettaa sen nöyryyden, että ei me sitä niin kuin taikomalla saada pois, eikä meillä ole sellaisia keinoja lääkityksessäkään usein, että me voidaan kokonaan poistaa se kipu. Tavoite onkin, että me voidaan niin kuin kivulta katkaista sen terävin kärki tai saada keinoja, joilla ihminen pystyy elämään sen kivun kanssa ja pärjää sen kivun kanssa. Lääkehoitokin on yksi sellainen keino, että se voi auttaa ihmistä aika paljon, mutta sitten meillä on myös näitä moninaisia kivunhoitokeinoja ja muita. Selkäpotilaille hermojuuripuudutuksia, pikkunivelpuudutuksia, on radiofrekvenssihoito, eli tämmöinen lämpötaajuushoito. Monia keinoja on selkäydin stimulaattorihoitoja, siis tämmöisen hyvin vaikeaan hermokipuun. Eli tämä on niin kuin moninaistunut myös tämä keinovalikoima, mitä on olemassa. Mutta silti kipu on niin mahtava vastustaja, että useinkaan me ei saada sitä kokonaan pois. Me saadaan niin kuin osittaisia tuloksia tai pystytään auttamaan niin jonkin verran, joku prosentti, 30%, 50%, 70%. Mutta siihen on sitten toisaalta aika tyytyväinen, koska se on kuitenkin jotain se.
Lääkkeethän aika monet tavallaan puuduttaa sen kivun pois, mutta onko nämä takajuuristimulaatio ja radiofrekvenssistimulaatio ja selkäydinstimulaatio myös sellaisia, että niillä tavallaan puudutetaan se hermo pois pelistä tai annetaan sille jonkunnäköinen shokkihoitotyyliin avantointi, pudottaa verenpainetta, kun kroppa saa shokin, niin tässä sille annetaan hermolle sellainen shokki, että se ei vähän aikaa pienistä inahtele.
Joo. Näistä hoidoista ehkä se radiofrekvenssihoito on lähinnä tätä kuvausta, että se on vähän semmoinen kertashokki ja ikävä kyllä sitten usein niin, että puolen vuoden päässä hermo kuitenkin uudelleen on toipunut ja sitten se kipukin sieltä saattaa palata. Mutta sitten taas tämä selkäyden stimulaatio, joka on niin kuin tämmöinen nouseva hoitomuoto, tosin kallis erikoishoitomuoto, että laitetaan tämmöinen elektroodi selkäydintasolle ja laitetaan sitten ihon alle sterilisti tämmöinen akku, jota sitten ulkoa päin säädetään. Että sehän on erikoistekniikka ja käytetään vain niin kuin vaikeimmassa kivussa, tämmöisessä todella erittäin vaikea alaraja säteilykipu selästä johtuen tai sillä niin, sen idea on kilpailu kipuradan kanssa, eli se estää sitä nousevaa kipurataa. Et kun kipuradalta nousee semmoista sähköistä ikään kuin signaalia ylöspäin, niin tämä niin kuin sotkee sitä signaalia siellä selkäydimen tasolla. Ja sitä kautta pystyy estämään kipuradan toimintaa. Eli tämmöinen laite voi hyvinkin toimia 5 vuotta tai sitten kun vaihdetaan akkua, niin 10 vuotta ja niille aina se vaan toimii ja toimii. Eli hyvin vaikeissa kivussa tämä on semmoinen yksi parhaita ratkaisuja.
Kun radio, kaikille toimii. Vähän niin kuin radiohäirintää.
No se on tavallaan, mutta se on vielä tehokkaampi kuin radiohäirintä. Eli tämä on kyllä niin, että kun kipuviesti ei ole kauhean voimakas siis tavallaan selkäydintasollakaan, niin tämä on niin paljon voimakas häirintä, että tämä pystyy niin kuin jopa sammuttamaan sen kivun tai vähintäänkin viemään siitä suuren osan pois. Mutta sanotaan, että sekin hoitomuotona toimii, kun ensiksi kokeillaan toimiiko tämä jollain potilaalla vai ei, niin noin 50-70% potilaista tämä toimii. Mutta edelleen 30-50% ei toimi. Että ei ole olemassa semmoista keinoa, joka niin kuin olisi ihan ylivertainen tässä kivunhoidon maailmassa.
No minkälainen konsti sitten on se takajuuristimulaatio?
No se on itse asiassa sama asia. Sillä on rakkaalla lapsella monta nimeä, eli tämä selkäydinstimulaatio, takajuuristimulaatio tai neuromodulaatiohoito, niin ne on kaikki sama asia. Eli sotketaan sitä nousevaa kipurataa ja nousevaa kipua tämmöisellä sähköisellä häirinnällä. Ihon pinnaltakin sitä voi tehdä, esimerkiksi TNS, tämmöinen pinnallinen transkutaninen hermostimulaatio, mitä fysioterapialaitoksessa annetaan, mutta se on erittäin paljon miedompaa ja sitten vaikka se ei auttaisi, niin se ei tarkoita, etteikö tämä toinen voisi onnistua. Ja vähän samanlainen stimulaatiohoito, jossa niin kuin vastaärsytys vähentää kipua, on itse asiassa akupunktuurihoito. Että sekin pohjaa samaan ajatukseen, että häiritään sitä kipurataa, kipuviestiä ja saadaan kilpailevalla viestillä ajettua alas sitten sitä kipuradan toimintaa.
No kuinka tehokas konsti se akupunktio sitten on tässä kivunhoidossa?
No se riippuu ihan kiputilasta. Hyvin vaikeassa kivussa, niin kuin hermovauriokipu, niin akupunktuuri ei anna kovin paljon tuloksia. Mutta sitten meillä on hyvin paljon tiedetutkimusta, että esimerkiksi niskakivussa se toimii, selkäkivussakin aika hyvin, migreeniestossa toimii, polvinivärikkoon liittyvässä kivussa toimii. Et meillä on paljon kipuja, joissa on tiede osoittanut, että esimerkiksi akupunktuuri on toimiva hoito.
No miksi se toimii ja miten se toimii?
Siellä nousee selkäydin tasolla tämmöinen elimistön oma kipulääketaso kuin endorfiinitaso. Se on voitu tutkia Terenius vuonna 1975 Ruotsissa jo totesi sen selkäydin nesteessä. Ja se on toistetusti niin kuin voitu näyttää, että näin se pelittää, että se on yksi mekanismi. On paljon muitakin mekanismeja ja siihen liittyy myös osin psykologisiakin mekanismeja. Mutta että yhtä kaikki niin on voitu nähdä niin kuin selvä teho niskavaivoissa, päänsärkyestossa ja vastaavissa tilanteissa. Jännityspäänsärky on yksi, josta on vahva tutkimusnäyttö.
No entäs sitten, näyttöhän löytyy epilepsialääkkeestä ja masennuslääkkeestä, mutta miten ihmeessä ne sitten vaikuttaa kivunhoidossa, kun on ihan muihin hommiin kehitetty?
Siinä varmaan on käynyt näin, että on hoidettu esimerkiksi unihäiriötä vanhan polven masennuslääkkeellä, huomattu, että potilaan tämmöinen kipu ja särky vähenee. Niin se ehkä on löytynyt, mutta joka tapauksessa sitten, kun on aivofysiologiasta ja biokemiasta vähän enemmän perillä, niin se ei enää ole mikään mysteeri. Vaan kun esimerkiksi nämä kipukynnyslääkkeet, eli vanhat masennuslääkkeet, kuten amitriptyliini tai nortriptyliini, niin ne vaikuttaa aivojen tämmöisiin aineenvaihduntaprosesseihin, niin ne ikään kuin nostaa aivoissa tämmöistä serotoniinin tasoa, ne vaikuttaa noradrenaliinitasoon ja dopamiinitasoon, eli hyvin keskeisiä säätelyaineita aivoissa. No nyt on niin, että jos me serotoniinia nostetaan, niin noin yksinkertaista voi sanoa, että masennus vähenee, ihminen piristyy, virkistyy, hänen unensa tulee paremmaksi ja hänen ahdistuneisuus vähenee ja sitten vielä niin kipu vähenee. Niin ne on niitä samoja alueita. Ja sitten kun nämä lääkkeet pystyy sammuttamaan siellä esimerkiksi yliaktiivisuutta, niin on loogista, että sitten ne vaikuttaa myös kipuun ja ahdistukseen ja masennukseen yhtä aikaa.
Niin, että se kipu jää vähän niin kuin aistimatta, mutta entäs sitten ne epilepsialääkkeet, kun sehän menee sinne aivojen sähköpuolelle siinä se vaikutus?
Se on sähköistä toimintaa. Nyt kun tuo kipurata kulkee, niin sehän on se kipuviesti on sekä sähköinen että kemiallinen viesti. Ja nyt jos se ikään kuin on vaikka yliärtynyt tämmöinen rata, että se niin kuin koko ajan välittää sieltä ylimäärin tietoa ylöspäin kivusta.
Liiottelee
ja niin kuin tavallaan yliärsyyntyy. Ja koko ajan viestitään, että on kipu, on kipu, on kipu. Ja se menee sitä aivoihin tämmöisenä niin kuin ylitoimintana läpi. Ja selkäydin taso voi myös innostua ylitoimintaan. Niin se on sähköistä ylitoimintaa. Ja silloin tämmöinen lääke, joka niin kuin lannistaa sitä sähköistä ylitoimintaa, niin se on aika loogista, että se voi tehota tämmöiseen hermovauriokipuun. Sillain niin kuin epilepsialääke, joka rauhoittaa sitä, se vaikuttaa semmoiseen niin sanottuun kalkkikanavaan, kalsiumkanavan kautta useimmat, osa natriumkanavan kautta, niin kyllä se on ihan loogista, että ne pystyy sen sähköisen ylitoiminnan ajaa alaspäin. Itse asiassa epilepsiassa on sama juttu. Aivoissa on sähköpurkaus, niin näähän rauhoittaa sen sähköisen purkauksen. Nyt kivussa, kun meillä on hermovauriokipu, niin se vaan on siellä eri paikassa, se sähköinen häiriötoiminta.
Kuinka yleistä se on, että jossain lääkkeessä, mikä on kehitetty vaivaan X tai Y, niin siitä löytyy sitten just tuolla käytön ohessa hyödyllisiä sivuvaikutuksia tällä kipupuolella?
No joo, musta tuntuu, että yleensäkin kyllä lääketieteessä tietysti on toinen puoli asia, että ikävä kyllä niitä haitallisiakin sivuvaikutuksia tulee sitten, että paljon on niitäkin. Mutta että kyllä on esimerkiksi yksi uusi löytö, on ollut epilepsia kipulääkkeissä, ja se, että ne toimii varsin hyvin myös yleiseen ahdistuneisuuteen ja unihäiriönkin. Ja että ei ole mikään ihme, että niitä käytetään sitten nykyään esimerkiksi fibromyalgian hoidossa, tämmöistä prekabaliinivalmistetta, niin voi käyttää siihenkin. Ja se alkuperäinen käyttö, joka ehkä on ollut epilepsia ja sitten seuraava käyttö kipu, niin sitten siitä seuraava onkin ahdistuneisuusoireista.
Onko tässä joku marssijärjestys, missä järjestyksessä oikeata hoitoa aletaan kipupotilaalle hakemaan?
Ei, kyllä meillä on aika selkeät tämmöiset niin kuin systeemit, minkä mukaan mennään, että on olemassa marssijärjestys. Ja pyritään kouluttaa lääkäreitä, noudattaa marssijärjestystä ja muuta. Meillä on käypähoitosuositukset ylipäänsä. Meillä on myös niverikohoidosta, meillä on selkäkivuhoidosta, niskakivuhoidosta, vähän kaikista näitä käypähoitosuosituksia.
Löytyykö sitten kaiken tyyppisiin kipuihin jonkun sorten helpotus tai parannus?
No ei kyllä aina löydy, mutta kyllä me useimmiten löydetään. Ja niin kuin enemmän ongelma on se, että on niin paljon hoitamatonta kipua, jossa päästään hyvin hoitotuloksiin. Mutta meidän on myönnettävä, että on myös niin vaikeita kipuja olemassa, joissa ei välttämättä niin kuin millään keinolla pääse hoitotulokseen. Mutta nämä on niin kuin suhteessa niin, että jos meillä on 1 000 000 potilasta, joilla on hoitamatonta kipua, niin sitten meillä on ehkä sit siellä semmoinen 100 000 joukko, jos me ei oikein saada tuloksia.
No paheneeko se kipuongelma sitten, jos sitä hoidon aloitusta lykätään? Voiko siihen vaikuttaa sillä, että alkaa hoitaa ajoissa ja onko se prosessi, jonka voisi pysäyttää varhaisvaiheeseen? Fysiatrian erikoislääkäri Jukka-Pekka Kouri.
Kyllä nykyään näyttää yhä enemmän siltä, että kiputiloihin olisi puututtava aikaisemmassa vaiheessa. Voi olla semmoinen kipu, että ihminen kaatuu liukkailla ja saa rannemurtuman ja sitten laittaa kipsiä ja sitten kun se otetaan pois, niin koko käsi on kauhean kipeä ja turvoksissa ja toimii huonosti. Me puhutaan silloin tämmöisestä CRPS-oireyhtymästä. Kyllä siitä on aivan selvä tieteellinen näyttö, että siihen pitää silloin paneutuu heti, että aletaan kuntouttaa sitä kättä ja treenata ja tehdä niitä paljon puhuttuja peiliharjoitteita ja muita harjoitteita. Siihen tarvitaan niin kuin fysioterapeutit, toimintaterapeutit, jotka on asiaan perehtyneitä ja lääkäritkin, jotka osaa asiaa hoitaa. Muuten meillä sitten on edessä, että 2-3 vuoden päästä meillä on todella vaikea kipukäsi, joka ei toimi ollenkaan ja johon ei enää hoidot pure. Mutta jos me 3-6 kuukauden kohdalla saadaan tämmöinen potilas esimerkiksi tänne Ortonin invalidisäätiön sairaalaan, niin kyllä me saadaan pieniä ihmeitä tehtyä silloin.
Mitäs se on se paljon puhuttu peiliterapia, mistä kaikki ei kuitenkaan ole kuulleetkaan?
Vaikka se tuntuu uskomattomalta, niin aivoja voi huijata. Eli jos meillä on esimerkiksi oikea käsi, kivulias, ei toimi, niin me voidaan liikutella sitä vasenta oikein näppärästi ja katsoa peilistä sitä peilikuvaa ja sitten kuvitella mielessämme, että se onkin se oikea käsi, joka siellä peilissä nyt liikkuu, eli peilikuva. Ja pikkuhiljaa se käsi alkaa toimia, se kipukäsi paremmin ja kivut vähentyä ja toimintakyky palautuu ja niin edelleen. Että peiliterapia on yksi keino, meillä on paljon muita keinoja myös, mutta se on yksi niin kuin ihan mielettömän hauska asia ja kiinnostava asia. Myös muuten tiedetään, että käyttäminen on se, jolla voidaan kuntouttaa. Eli se käyttäminen on tärkeää, sen käden käyttäminen, tunto, aistin kuormittaminen. Että semmoinen vanha tapa hoitaa niin kuin kipupotilaita niin, että pistetään ne johonkin kantositeeseen sitten tukiliivit päälle niin, ja panssarit päälle, niin se ei toimi. Kyllä me lähdetään niin kuin hyvin aktiivisesti hoitaa näitä potilaita. Ja siinä on yksi semmoinen asia, joka Suomessa vaatisi paljon lisää resurssia. Varhainen puuttuminen, varhainen kuntouttaminen, saadaan hyviä tuloksia. Tämä koskee näitä kipupotilaita, mutta valtavan isona ryhmänä selkäkipupotilaita. On ihan turhaa, että me menetetään tänä päivänä 1000 ihmisten työkyky sillä, että nämä ihmiset ei pääse hoitoon, ei ole mukaan varaa kuntoutukseen. Säästetään erikoislääkäritoimintoja ja säästetään fysioterapia. Tuotetaan samalla pienellä säästämisellä niin 10-kertaiset menot, kun ihmiset vaipuu työkyvyttömiksi eikä palaa työelämään. Et tästä on niin selvä tieto, että näin pitäisi olla paljon aktiivisempaa tämä homma. Et se on semmoinen, missä niin kuin minä ainakin toivon suurta muutosta jatkossa, että päästäisiin niin kuin siihen toimintaan, joka me tiedetään tutkimusten mukaan olevan järkevää. Eli varhainen kuntoutus, satsataan reilusti niihin ihmisiin ja koitetaan hoitaa kipu varhaisvaiheessa pois. Liikkuminen kulkee hyvin keskeisenä hoitokeinona kaikessa, että passiivisuutta me ei määrätä kellekään. Alun perin tiedettiin, että urheiluvammoissa lähdettiin aktiiviseen hoitolinjaan ja siitä se on laajentunut sit selkäpotilaisiin, se on laajentunut niskakipupotilaisiin, se on laajentunut olkapäähän, se on laajentunut niin kuin krooniseen kipuun, reumasairauksiin, niverikkoon kautta linjaan. Et kyllä meillä on niin kuin kaikessa aika tämmöinen keskeinen tämä käyttämisen ajatus.